Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, бүгүн 21 январ күнгө бейшемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. АКШнын 46-чы президенти Джо Байдендин ант берип кызматка киришүүсүнө дүйнөнүн көпчүлүк жетекчилери реакциясын билдиришти.
Ирандын президенти Хасан Роухани Тегеран менен дүйнөлүк державалар алар түзгөн келишимге кайтууга жана санкцияларды алууга үндөдү.
Жогорку кеңеш үй-бүлөлүк зомбулукка айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алды.
По семейному насилию очень много.
Зомбулукка кабылган адам чындап эле жабыр тартса, ден соолугуна зыян келсе, тараптардын жарашуусуна тыюу салуусун уктабыз.
Алдыда мына ушул темаларда баяндарды уктурабыз. Кошумча кыргыз интернет сайттарына жана кыргыз гезиттерине сиреп салабыз. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов, Уолу жаңылыктар менен кесиптешим Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Рахмат, кутман күнүңүздөр менен. Джо Байден 20 январда Капитолийдин тепкичинде туруп 46-чы президент катары ант берди. Ант берүү аз эми көрүүчүлөрсүз өттү, бирок ага 20 000 ашуун аскер катышты. Кошмо Штаттарда мурдагы президент Дональд Трамптын тарапташтары менен нааразылык өткөрүшү ыктымал деген жүйө менен 24 январга чейин өзгөчө кырдаал жарыяланган. Ага улай пандемияга байланыштуу Вашингтондун аткаминерлери шаар жашоочуларын үйдө болууга үндөгөн. Инаугурацияда көрүүчүлөрдүн ордун 190 000 америкалык желек ээледи. Адатта ант берүү аз эми АКШнын мурдагы президенттери катышат. Дональд Трамп Байдендин жеңишин тануудан баш тартып, инаугурациянын алдында Ак Үйдөн чыгып кетти. Инаугурация аз эмине Трамптын учурунда вице президент болгон Майк Пенс, мурдагы президенттер Джордж Буш, Билл Клинтон жана Барак Обама катышты. Коноктор социалдар алып сактоо менен отургузулду. АКШнын улуттук гимни ырчы Леди Гага аткарды. Байдендин антын Кошмо Штаттардын жогорку сотунун башчысы Джон Робертс кабыл алды. Саясатчы Байдендин үй бүлөсүнө таандык Библияга колун коюп ант берди. Вице президент Камел Харристин антын жогорку соттун судьясы Соня Сотомайор кабыл алды. Джо Байден ант берип, андан кийин мындай деди.
Today on this January day my whole soul is in this.
Бүгүн январдын күнүндө мен америкалыктарды жалпы элди бириктирүү үчүн ак дилим менен турам. Мен ар бир америкалыкты бул жаатта мага кошулууга чакырам.
Андан соң президент Джо Байден менен вице президент Камала Харрис аскер парадын кабыл алышып, Арлингтондогу улуттук көрсөндө белгисиз жоокердин мүрзөсүнө гүл чамбар коюшту. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Кошмо Штаттар менен Евробиримдиктин трансатлантикалык карым катнашта жаңы пайдубал курууга чакырды. 20 январда Мишель АКШнын жаңы эле ант берген президенти Джо Байденди Брюссельдеги болочок саммитке катышууга чакырды. Евробиримдик менен Кошмо Штаттар дүйнөдөгү эң ири соода шериктештери жана алар өз ара маданий, тарыхый, ишкердик, коопсуздук тармактардагы тыгыз кызматташтыкты өөрчүтүп келишет. Бирок АКШнын жаңы эле кызматтан кеткен президенти Дональд Трамп Улуу Британиянын Евробиримдиктен чыгып кетиши жактап, Евробиримдикти сырттын салууга далалат кылган. Евробиримдиктин аткаруу бийлигинин бутагы болгон Европа комиссиясынын жетекчиси Урсула фон дер Лейен да ушундай маанайда сүйлөп, Европа биримдигинин расмий Вашингтон менен трансатлантикалык мамилелерди жаңы сереге чыгарууга даяр экенин айтты. Кыргызстандагы жаңылыктардан борбордук шайлоо комиссиясынын 2 мүчөсү президенттик шайлоонун легитимдүүлүгүнөн шек санады. Бирок шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Гүлнара Жоробаева менен жана Адилет Сатыгулов 10 январда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгын расмий бекитүүдө өзгөчө пикирин билдиришти. Жоробаева өзүнүн фейсбуктагы баракчасында президенттик шайлоонун жыйынтыгынын легитимдүүлүгү боюнча шек жараткан жагдайларды түшүндүрүп жазды. Анда Садыр Жапаровдун талапкер болуп катталуусунда жана шайлоо корундагы каражаттардын ачыктыгында мыйзам бузулгандыгын жүйө кылат. Борбор шайлоо комиссиясы 20 январда Кыргыз Республикасынын мөөнөттөн мурда өткөн президенттик шайлоосунун жыйынтыгы жөнүндө протоколун бекитти. Башкача айтканда, добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын чыгарып, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров шайланганын расмий жарыялады. Жапаров 1,105,248 шайлоочунун добушун алып жеңишке жетти. Жалпы добуш берүү үчүн 3,563,000 жаран катталып, 10 январда анын 1,395,000 шайлоого келди. Бул шайлоочулардын 39.16% түзөт. Президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28 январда өтмөкчү. Былтыр октябрь окуяларынан кийин өлкөдө бийлик алмашканда мөөнөттөн мурда президенттик шайлоо дайындалып, аны менен кошо конституциянын өзгөртүү боюнча референдумдагы 10 январда өткөн болчу. коронавирус пандемиясы күчөп турган кездеги жоготууларды жана сырттан келген гуманитардык жардамдарды бөлүштүрүүнү иликтеген мекеме аралык комиссиянын корутундусун талкуулашуу үчүн коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталды. Бул демилге кыргыз өкмөтүнүн 20-январда өткөн жыйынында көтөрүлгөнүн басым сөз кызматы билдирди. Жыйында өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков мекеме аралык жумушчу комиссиянын иши тууралуу маалыматын угуп, комиссиянын жыйынтыгында COVID-19 илдетинен каза болгондордун саны боюнча айырмачылыктар, коронавирус инфекциясынан дарылоонун протоколунун өз убагында кабыл алынбаганы, ошондой эле гуманитардык жардамды эсепке алуу, бөлүштүрүү, отчет берүү сыяктуу кемчиликтер аталды. Өкмөт ошол кездеги даярдыгы боюнча дагы баа берилди. Өткөн жылдын 6-октябрындагы окуялардан кийин бийликке келген жетекчилер коронавируска каршы күрөштөгү өкмөттүн даярдыгы, жоопкерчилиги боюнча текшерүүлөрдү күчөттү. Саламат сактоо министрлиги республикалык СПИД борбору ВИЧ-тешилке аркылуу үй шартында аныктоого мүмкүнчүлүк берген тест январь айына чейин акысыз экенин маалымдайт. Борбор ВИЧ-ке жыл сайын тест тапшыруу бул оорунун алдын алуунун эффективдүү ыкмасы экенин белгилейт. Тест тапшыруу боюнча толук маалымат республикалык СПИД борборунун социалдык тармактардагы баракчаларынан толук маалымат алсаңыз болот. Эрнис, сөз сизде.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Токтосун Шамбетов тааныштырды. Азыр аба ырайы тууралуу учкай маалымат. 21-январда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Жолдорго муз тоңот. Абанын температурасы чөйрөндө +11, +16, Талас чергесинде +10, +15, Ош, Жалал абад, Баткен облустарында +9, +14, Ысык Көл дубанында +0, +5, Нарын аймагында -2, -7, Бийик Тоолу райондордо да -2, -7 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы 14-16 градус болот. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. АКШнын 46-чы президенти Джо Байдендин ант берип кызматка киришүүсүнө дүйнөнүн көпчүлүк жетекчилери реакциясын билдиришти. Байден кызматка киришкен соң Европа өлкөлөрүнүн лидерлери Вашингтон менен мамилени жакшыртууга үмүттөнүп жатышат. Америкадагы бийлик алмашууну дүйнө жетекчилери кандай кабыл алышты? Бакыт Асанов айтып берет.
АКШнын буга чейинки президенти Дональд Трамп европалык лидерлер менен соода алакаларынан баштап коргоо тармагындагы чыгымдар боюнча кайым айтышкан учурлар көп болгон. Байден Европа өлкөлөрү менен мамилени жакшыртып, президенттикке киришкенден кийинки алгачкы 100 күнүндө эски континенттеги өлкөлөрдү кыдыраарын билдирди. Президент ант бергенден кийинки сөзүндө мамиленин мурдагы калыбына келтирип, жалпы дүйнөнүн келечеги үчүн аракет көрүүгө да убада кылды.
Чет өлкөлөрдөгү адамдарга мен төмөнкүдөй кайрылат элем. Америка сыноолордон өттү жана биз ал сыноолордон мурдагыдан күчтүү болуп чыктык. Биз өнөктөштүктү калыбына келтирип, жалпы дүйнө менен кайрадан мамилени курабыз. Ал кечээки маселени чечүү үчүн эмес, бүгүнкү жана эртеңки көйгөйлөрдү чечүүгө арналат.
Трамп НАТОнун алкагындагы кызматташтыктын эскиргенин айтып, Европадагы өнөктөштөрүн коргоо тармагына көп каражат бөлбөйт деп сындап келген. Атүгүл Трамптын улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Джон Болтон экс-президент Кошмо Штаттарды Түндүк Атлантикалык альянстын курамынан чыгарууну көздөгөндүгүн да айтып чыккан эле. Ал эми АКШнын НАТОдагы мурдагы элчиси Ник Бёрнс Трамптын билдирүүлөрү жана аракеттери Европа менен Американын ортосундагы мамиле экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки эң начар деңгээлге түшүргөндүгүн билдирген. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Кошмо Штаттар менен Евробиримдиктин трансатлантикалык карым катнашта жаңы пайдубал курууга үндөдү. Байден ант берердин алдында Мишель аны Брюссельдеги болочок саммитке катышууга да чакырды.
Мен АКШнын жаңы президентине анын ыйгарым укуктарынын биринчи күнүндө салтанаттуу сунуш менен кайрылам. Келгиле, кубаттуу Европа үчүн, кубаттуу Америка үчүн жана мыктыраак болчу жаңы келишимди түзөлү.
Ал эми жакында эле Евробиримдиктен чыккан Улуу Британиянын премьер-министри Борис Джонсон болсо, Байден жана анын жаңы администрациясы менен иштешүүнү чыдамсыздык менен күтүп жаткандыгын билдирди. Кошмо Штаттардын жаңы президенти кызматка киришери менен алакалар жолго түшөрүнөн Германия, Франциянын жетекчилиги, НАТОнун баш катчысы дагы күмөн санаган жок. Ошол учурда АКШ менен мамилеси начарлаган Орусия, Иран сыяктуу өлкөлөрдүн алакаларында эмне өзгөрүү болот деген суроо көпчүлүктү кызыктырууда. Орус президенти Владимир Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков 20-январда эртең менен Москва Вашингтон менен жакшы алаканы түзүүгө умтуларын билдирди. Бирок АКШ бийлиги да дал ошондой максатты көздөйбү, Байден жана анын командасына көз каранды деп билдирди Кремлдин өкүлү. Трамп өлкөнү башкарып турган учурда Орусия менен АКШнын ортосундагы алакада чыңалуу сакталса да, Владимир Путин менен ал жакшы саналчу. Экс-президент Орусиядагы адам укуктарынын бузулушу, АКШнын чалгын кызматы ашкере кылган кибер чабуулдар аркылуу шайлоого кийлигишүү сыяктуу айыптоолор боюнча кескин сын айтпай келген. Ал эми соңку жылдары мамиле курчуп кеткен Ирандын президенти Хасан Роухани инаугурация күнү Трамптын дарегине абдан ачуу сын айтты. Ал Трамптын кызматтан кетип жатканын кубаттап, аны зулум деп татууга жетишти. Хасан Роухани Джо Байденди Тегеран менен дүйнөлүк державалар түзгөн келишимге кайтууга жана санкцияларды алууга үндөдү. Сөз болгон келишимге кол коюлганда Байден АКШнын вице-президенти болуп турган эле. Байдендин кызматка келишин жакынкы чыгыштагы жаңжалдын эки тарабы болгон Израиль менен Палестинада кубаттап, тынчтык орнойт деген үмүтүн билдиришүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Теманы маек менен улантсак, Америкадагы журтташтар жаңы президент Джо Байден Кыргызстанды жана башка мусулман мамлекеттеринен тезирээк кара тизмеден чыгарышын күтүшөт. Мындай пикири менен Америкадагы кыргыз диаспорасынын катчысы Кубат Кубаналиев бөлүштү. Ага кесиптешим Элиза Кененбаева телефон аркылуу байланышып суроолорун узатты.
Кубат, 20-январда Джо Байден АКШнын 46-нчы президенти катары ант берип расмий кызматка киришти. Бул жолу инаугурация өзгөчө шартта өттү. Америка коомчулугу, анын ичинде ал жактагы кыргыздар бул окуяны кандай кабыл алышты?
Ооба, инаугурация салттан тышкары өзгөчө үлгү менен айырмаланды. Биринчиден ушу ковид илдети таасирленсе, ошон менен бирге шайлоодо болуп өткөн талаш тартыштар да өз таасирин тийгизди деп эксперттер айтып келет. Ал эми биз ошол түз эфирден көрүп отурдук. Инаугурацияда болгону 3000 жакын адам чакырылды. Адатта 200 000 ашык адамдар чакырылчу. Ошо менен бирге өзгөчөлөгүш 25 000 коопсуздук кызматкерлери коопсуздукту карап турушту. Ушул мамлекетте жашап, нанын жеп суусун ичкенден кийин ар бир нерселерде ойлонот экенсиң адам болгондон кийин. Америка бул эми демократиялык мамлекет болгондон кийин дагы да болсо өз өрнөгүн көрсөтө алды дүйнөгө. Кандай талаш тартыш болбосун, кандай түшүнбөстүктөр болбосун, канча дагы өзүн угунда мыйзам чегинде өз убагында болуп өткөнү бизди сүйүндүрдү. Жаңы келген мигранттарга чоң үмүт жаратты. Анткени ошо Камала Харис бизге окшогондой мигранттардын балдарынын тарбия алып окуп ушундай ийгиликке жетишти. Бул дагы албетте бардык жаңы мигранттарды кубандырып коет. Албетте президент Байдендин администрациясы дагы ар кайсы улуттан мындай команда бардыгын бирдей тегиз карай алат жана жаңы форматтагы жаңы жакшы иштерди алып бара алат деген чоң үмүттөбүз.
Коронавирус апаатына байланыштуу дагы бир топ чечимдерди жасайм деп убада кылып жатпайбы? Кесепетин жоюу үчүн бир топ акча бөлүүнү убада кылды. Негизи Америкадагы кыргыздар бул жагынан кандай колдоо алдыңар жана кандай дагы колдоолорду күтөсүңөр?
Трамптын администрациясы дагы жардам берди, куру калтырган жок. Ишсиздерге дагы акча бөлүп жатты. Ошол эле учурда стимул чек деп коет. Ошо колдоо жөлөк пулун дагы ар бир ай сайын болбосо дагы мына экинчи ирет алып жатабыз. Ар бир адамга $600. Буга чейин дагы ушундай колдоолор болуп келген. Мындан ары дагы колдоолор болот, андан да күчөтүлөт деген массалык маалымат каражаттардан угуп жатабыз. Бирок канча дагы ушул ковид илдетинде карапайым калк кыйналбай жакшы чыгып кетишине мамлекет түздөн түз киришип жакшы иштеп жаткандыгы баардыгыбыз күбөбүз жана көрүп жатабыз.
Байдендин биринчи кол кое турган расмий кагаздарынын арасында буга чейин кара тизмеге кирип калган мусулман өлкөлөрүндөгү бөгөт чарасын алабыз деп айтып жатат. Анан бул жаңылыкты силер кубануу менен кабыл алсаңар керек.
Ова, биз 2019 жылы да биз дагы ушу кара тизмеге кирип калган болчук. Кандайдыр бир себептер менен азыр ошол кара тизмеден чыгуу аракеттерин биздин дагы дипломаттар, кыргыз дипломаттары да катуу киришүүдө. Кудай буйруса, тизмеден чыгып калабыз деген үмүттөбүз. Ошол эле учурда Байдендин 100 күндүк программасындагы эң алдыңкы тизмеде турган мына ушул кара тизмеге кирген мамлекеттерди чыгаруу жана ошонун биринчи алдыңкы тизмелер койгону дагы бул жалпы ушу Америкадагы мусулман калктуу адамдарды сүйүндүрбөй койбойт деп ойлойм.
Эми Кыргызстанга келсек, ай аягында Кыргызстанда дагы президенттик инаугурация өтөөрү кабарланууда. Негизи кыргыз эли ушу Америкадан бул жаатында кандай үлгү алышы керек?
Бул жаатынан пикир келишпестиктер жана башка нерселерден алыс коюп баардыгы мыйзам чегинде, мыйзам талаасында иштесе деген үмүтүбүз бар. Бул жакта кандай чаң тополоң болбосун баардыгы мыйзам чегинде болду. Өзүңүздөр көбү болгондой эле медиадан көргөндөй эле бир күндүн ичинде баардыгын коопсуздугун ордуна келтирип сенаторлор, конгрессмендер өз убагында чоңолуп жыйынтык чыгарып азыр ошонун үстүндө иштешип жатышат. Дагы башка нерселер бар. Бул эң негизгиси мыйзам талаасында иштесе.
Америкадагы кыргыз диаспорасынын катчысы Кубат Кубаналиев Америка АКШнын жаңы президентинин ишке киришине байланыштуу өз ойлору менен бөлүштү. Кубаналиевди Элиза Кененбаева кепке тартты. Азыр күндүн маанилүү жаңылыктарынын кыскача мазмуну. Джо Байден 20 январда Капитолийдин тепкичинде туруп 46-чы президент катары ант берди. Европа кеңешинин президенти Шарль Мишель Кошмо Штаттар менен Евробиримдикти трансатлантикалык карым катнашта жаңы пайдубал курууга чакырды. БШКнын эки мүчөсү президенттик шайлоонун легитимдүүлүгүнөн шек санады. Коронавирус пандемиясы күчөп турган кездеги жоготууларды жана сырттан келген кум жардамдын бөлүштүрүлүшүн иликтеген мекеме аралык комиссиянын корутундусун талкуулаш үчүн коопсуздук кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталды. Саламаттык сактоо министрлигинин республикалык СПИД борбору ВИЧ-ти шилекей аркылуу үй шартында аныктоого мүмкүнчүлүк берген тест январь айынын этегине чейин акысыз экенин маалымдайт. Бул жана башка жаңылыктар биздин азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Кирип окуп, өз пикириңиз менен бөлүшүп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңеш үй бүлөлүк зомбулук айыпталгандарга жазаны күчөткөн мыйзам долбоорунун экинчи окууда кабыл алды. Киргизилип жаткан жаңы өзгөртүүгө ылайык жабырлануучу тосма арыз жазганына карабай ага зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулук фактылары көп учурда тараптардын жарашуусу менен аяктап сотко жылына миңге жетпеген гана ишетет. Жаңы мыйзам долбоору кандай натыйжа бериши мүмкүн? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу кененирээк баяндайт.
Үй бүлөлүк зомбулук менен күрөш чөйрөсүндөгү айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамдын долбоорун парламент 20 январда экинчи окууда кабыл алды. Документ жогорку кеңеште бул ирет көп талкууланбай эле өттү. Мыйзамды депутат Исхак Пирматов былтыр март айында эле сунуштап, ошол эле жылдын июнь айында парламентте биринчи окууда кызыл чекке талаш болгон. Айрым эл өкүлдөрү үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркагандар тосмо арыз жазганына карабай ага зомбулук көрсөткөн кишини жазага тартууга каршы чыгышкан. Алар чатакташкан тараптардын бири бирин кечирүүгө мүмкүнчүлүк бериш керек деген жүйөнү келтиришкен. Жогорку кеңештин укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттин боюнча комитеттин төрайымы Наталья Никитенко акыркы убакта үй бүлөлүк зомбулук көбөйгөнүн айтып, мыйзамды кабыл алуунун зарылчылыгын түшүндүрдү.
По семейному насилию очень много.
Үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыгы болгон адамга кылмышкер жана үй бүлөсү басым кылгандыктан ал жарашууга барууга аргасыз болот. Ошондуктан иш сотко жетпейт. Демек жабырлануучу корголбой калат. Андыктан үй бүлөлүк зомбулукка кабылган адам чындап эле жабыр тартса, ден соолугуна зыян келсе, тараптардын жарашуусуна тыюу салуу сунушталууда.
Если действительно есть вред здоровью.
Ички иштер министрлигинин орун басары Октябрь Урманбетовдун маалыматына ылайык, былтыр үй бүлөлүк зомбулук боюнча 9025 факты катталган. Анын 947 гана сотко ашты. Бул үй бүлөлүк зомбулукка шек саналгандардын 10% гана иши сотко жеткендигинди билдирет. Урманбетов анын себептерин мындайча түшүндүрдү.
Баарыбыздың жакшы билесиздер, үй бүлөдө бүгүн урушат, эртең кайра жарашат да.
Табышат,
ар кандай ачуулуу менен жазат же болсо кандайдыр бир факторлор менен кайра тосмарысын жазып келип ошонун негизинде да.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда жыл сайын үй бүлөдөгү зомболук көбөйүп баратат. Маселен 2012 жылдан 2015 жылга чейин ар бир жылда 2,5 миңден 3,5 миңге чейин факты катталып турган. 2016-2018 жылдары ал 7 миңден түшкөн эмес. 2020 жылы бул көрсөткүч 9 миңден ашты. Статистика көрсөткөндөй алардын дээрлик 90% же андан ашыгы сотко жетпей эле ар кандай жагдайда кыскарып кетет. Үй бүлөдө көбүнчө эркектер аялдарга зомбулук көрсөтөт. 2019 жылдын 8 айындагы көрсөткүч боюнча катталган окуялардын ичинен 71% денеге залал келтирүү, 26% психологиялык басым кылып болгон. Айрым учурларда аялдар күйөөсүнүн ур токмоонан каза болот. Быйыл 9 январда эле Түп районунун 40 жаштагы тургуну Гүлмайрам күйөөсүнүн колунан каза тапкан. Уу ичип алган күйөөсү 20 январда ооруканада көз жумду. Парламент экинчи окууда колдогон мыйзам кабылданса, жабырлануучу тосмо арыз жазганына карабай, иш сотко өтүп зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев сөз болуп жаткан долбоорду кабыл алгандан тышкары үй бүлөлүк зомбулукка каршы дагы башка чараларды сунуштады.
Кийинки кадам боюнча дагы кадамдар дагы болуш керек. Бул ошол эле алкопродукциялар сатуу боюнча, мисалы ошол эле түн ичинде сатылбаш керек. Бир топ эле жана башка кадамдар бар да.
Исхак Пирматов иштеп чыккан документ кабыл алынса, укук коргоо органдары жабырлануучудан арыз түшкөн түшпөгөнүнө карабай, кошунулар, тууган туушкандар жана башка адамдардан алынган билдирүүлөрдүн негизинде үй бүлөлүк зомбулук боюнча сотко чейинки өндүрүштү жүргүзө алат. Жабырлануучу тосмо арыз жазса да ага зомбулук көрсөткөн киши жазага тартылат. Укук коргоо органдары жана соттор шектүүлөргө карата камакка алуу түрүндө бөгөт чарасын кабыл алса болот. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова мыйзамдын кабыл алынышын колдойт. Бирок ал ишке кирсе үй бүлөдөгү зомбулукка арыздангандар көмүскөдө калып калышы мүмкүн деп кооптонууда.
Аз кайрылып калышы мүмкүн да. Анан эми муну бир аябай маалымат кампания жүргүзүш керек да кичине. Эми үчүн дегенде ошол жанагындай урушат, тыйынсын камап салса каякка барат, эмне кылат, аткарылышы деле кыйыныраак болот го. Бирок жакшы да.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын Кыргызстандагы өкүлчүлүгү иликтөөлөрдүн жыйынтыгына таянып, былтыр Кыргызстанда үй бүлөдөгү зомбулук иштеринин 70% тараптардын келишип алышы менен токтой турганын билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз басылмаларында маданий, саясий жол катта мынан коомдун баш оорусуна айланган жемкорлук маселеси козголду. Басма сөзгө баяндаманы кесиптешим Бекташ Шамшиев селеп салат.
Эркин Ток кезинде жердеги коррупция темасына кайрылып, Азизбек Чамашевтин Кыргызстан таза пайдадан эмнеге үлүш албашы керек деген макаласын жарыялады. Автордун расташынча Кыргызстандагы кум төрдөн кийинки экинчи ири кенди иштетүү аракети тез социализм заманында эле башталып, бирок ар кандай себептерден улам кечеңдетилип келди. Советтер союзу урап калбаса алтын кен өткөн кылымдын аягында эле казыла башталмак. Эгемен Кыргызстан тушунда кен иштетүүгө америкалык Моррисон Кунутсен, британиялык Оксус дагы башка компаниялардын ээлигине өткөрүлүп отуруп, соңунда ачык конкурс негизинде орусиялык Восток геолдобыча компаниясы утуп алган. Айтса, конкурсга Кыргызстандын 46 ишканасы да катышып, анын шарттарынын мыктылыгына карабай утулуп калган. Алдын ала изилдөөлөр жыйынтыгы боюнча жер үй алтын кенинин запасы 70 тоннага жакын. 2014 жылдын октябрындагы конкурс негизинде лицензия акысына орусиялык Восток геолдобыча 100 миллион доллар көтөргөн. Орусиялык компаниянын ишине ичи чыкпаган адамдар былтыркы октябрь окуясынан кийин алтын кендин имаратын өрттөп кетишкен. Дүйнөлүк практикада ири кенди иштетүүчү мамлекет менен компаниянын ортосунда башкы келишим түзүлүшү керек. Мындай келишим Кумтөр алтын кени боюнча түзүлгөн. Документ жогорку кеңештин кароосунан өткөн. Орусиялык компания менен андай келишим түзүлүлө. Тапкан кирешенин канчасына Кыргызстан ээ болот да канчасы инвестициянын чөнтөгүндө калары так аныкталышы керек деп белгилейт макала автору. Адистердин эсебинде алтын кенден 5,5 миллиард доллар киреше түшүшү ыктымал. Анын 1,5 миллиарды өндүрүштүк чыгымдарга кетсе, калган 4 миллиарддан Кыргызстан куржалак калабы. Таза кирешенин теңи Кыргызстанда калса, карыздарыбыздан кутулуп калат элек деп белгилейт макала автору. Конкурста жеңип чыккан орусиялык компания 100 миллион доллар көтөрүп, анын 10% жергиликтүү бюджетке берилген. Политклиника кезди конституциялык реформага улай президенттик шайлоо өтүшү керек деп жазды. Мындай пикирин белгилүү саясий ишмер Феликс Кулов да билдирген. Анын расташынча жаңы президент мурдагысына салыштырмалуу огул эле көп уйгарым укуктарга ээ болууда. Жаңы юридикалык жумуш статусу пайда болот. Ошондуктан жаңы шайлоо өткөрүлүшү керек. Эки кызмат ордуна бир кызмат түзүлүп, жаңы структуралык штаттык бирдик пайда болуп жатпайбы, деди Феликс Кулов. Борбор шайлоо комиссиясынын мурдагы мүчөсү юрист Атыр Абдрахматова президент шайланган учурда шайлоочулар башкаруу формасынын өзгөрүлүшүн да жактырышты. Ошондуктан дагы шайлоо кылып президентти тандап отуруунун кажаты жок деп эсептейт. Вечерний Бишкек кезинде айыл чарба министри Тилек Токтогазиев түндүк тараптагы бир өлкөдөн арзан малды сатып алып, аларды бул жерде союп, этин Кытай менен Перс жарым аралындагы араб өлкөлөрүнө кымбатка сатуу идеясын көтөрүп чыкканын, андай арзан малды жаш министр кайдан таба койгонуна кызыкты. Айтуусунда андай мал Казакстан, Орусия, Монголия, Беларусь, Украина дагы башка өлкөлөрдө бар окшойт. Иримиздүү мал ал жерлерде деле арзан эмес. Андан да аларды бул жака ташып келүү кымбатка турат. Макул, алып келди дейли. Ошончо малды таза союп, катаал стандарттагы араб өлкөлөрүнө жөнөтүүгө шартыбыз барбы? Жакын турган Кытай кокон келарсын сатып алыш үчүн канча жыл сүйлөшүүлөр жүргүзүп, Кыргызстанды канча ирет текшерди? Анан да араб өлкөлөрү биз сатып алчу арзан малды ошол эле Украина, Белоруссия менен өздөрү сүйлөшүп чече алышпайбы? Ал жерлерден алгысы келбесе арабтар алардан алып келип кымбатына сатып аткан биздин шартыбызга көнөбү, деп суроо коет басылма автору. Буга кошумча адистердин расташынча быйыл түшүм аз болуп, айыл чарба продукциясынын баасы асманга чыгат. Мындайда товарын эч бир өлкө сыртка чыгаргысы келбейт. Казакстан былтырдан тарта тирүү малды экспорттоону кошуна өлкөлөргө да сатууга тыюу салган. Ушул эле кезде баш калаанын жол жүрүү акысын бир баада кармап туруу кыйындап баратканы тууралуу Сергей Швецтин макаласына орун берилген. Бишкектин маршруттук такси айдоочулары жарым жартылай иш таштап, жол акысын көтөрүп бербесе жумушка чыкпай тургандыктарын айтып, катуу талап коюшту. Былтырдан бери Бишкекте 25 маршрут жабылды. Анын себеби деле белгилүү: айдоочулар жетпейт. Буга чейин шаар тургундарын ташууга күн сайын 2500-2600 машина чыгып келсе, кийинки кездери алардын саны 1800, кээде 1500ке түшүп калды. Айрым маалыматтар боюнча шаарда 1100 чыгуулар гана болуп калат. Жол акынын аздыгынан жүрүмчүлөрдү ташыган менчик унаа ээлери эле зыян тартпай, муниципалдык транспорт ишканалары да жабыркоодо. Жүргүнчү ташуучулар жол акысын 15 сомго көтөрүү маселесин коюшууда. Бул ирет чиновниктер айдоочулардын талабына кол шилтеп кое алышпайт, деп жазат макала автору. Эркин тоо кезди кыргыз кереметин Болот Шамшиевсиз элестетүү мүмкүн эмес, деген Асел Бартовасованын макаласын жарыялады. Кесиптештери Болот Шамшиевдин киносуна тартылган ар бир актер бир чоң окуу жайды бүтүрүп чыккандай болор эле деп эскеришти, деп жазат Бартовасова. Анткени ал каармандын баскан турган эле эмес, кийимдеги топчунун жарашыгына, бут кийимине чейин карачу, күндүр түндүр образ жаратуучулар менен иштегенден тачачу эмес. Театрда эмгектенген бир топ актерлордун да багын кинодон ачкан. Залкар режиссердин жары, айтылуу киноактриса Айтурган Темирова мамлекет колдоого алып Болот Шамшиевге кино тартуу мүмкүнчүлүгү тийгенде Оскарды багындырган кино тартат беле деп ойлойм. Далай сценарийлери жазылган менен тартылбай калды. Азырда таланттуу режиссерлерге сценарийлерин берип кино тартылса, анын тилеги аткарылмак, дейт. Залкар режиссер Шамшиевдин тилек кылып, бирок ишке ашпай калган кыялы Манас киносун тартуу болчу. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз басма сөздүн баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттаныңыздар.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Ушул 10 жыл эме жүрөбүз, бар эле күн бир дагы.
Бир кыргыз келсе, бүт барыбыз чогуу аэропортко барып тосуп алабыз.
Бул жерди эле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тобун саган, туулук өсүп чоңойгон жайлоолорду саган.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар азаттык чекит орг сайтында. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Журтташтардын үнү азаттык чекит орг сайтында жайгаштырылып турат. Ошол жерге кирип макала баяндарды окуп туруңуз. Сайтыбызда мындан тышкары сүрөт баян, видео баяндарыбыз дагы бар. биз менен социалдыкты түйүндөрдөгү барак чабылдарыбыз аркылуу байланышка чыксаңыз болот. Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Эми үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Толкундан алыстабай туруңуз. Бишкекте саат 8:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кутман таңыңыз менен. Бүгүн 21-январ, күнгө бейшемби. Эртең мененки эфирлерибиз уланууда. Кыргызстан дүйнөнүн көп өлкөлөрү колдонуп жаткан Pfizer BioNTech вакцинасын алуудан баш тартты. Мунун себептерин алдыда вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева Азаттык менен маегинде айтып бермекчи. Ага улай 3 асыл тукум жылкыларды аргындаштырып жаткан Карасуу районундагы фермер Баатыр Тагаев тууралуу баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Бүгүнкү эфирлерди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов сунуштап жатам. Берүүбүздүн башында Токтосун Шамбетовтон жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын президенти Джо Байден Капитолийдин тепкичинде туруп ант бергенден бир нече саат өткөндөн кийин эле 20-январда мурдагы президент Дональд Трамптын бир катар саясий демилгелерин жокко чыгарып, иммиграция, климаттын өзгөрүшү жана коронавирус пандемиясы менен күрөшүү маселелери боюнча бир катар жарлыктарга дароо кол койду. Бул чечимдерге ылайык АКШ глобалдык климатка байланыштуу Париж келишимине кайра кошулат, дүйнөлүк саламат сактоо уюмуна мүчөлүгүн калыбына келтирет, Мексика жана чек ара дубал куруу иштерин токтотулат. Кыргызстан, Сирия, Иран, Ливия жана башка 10-ондон ашуу мамлекеттин жарандарына иммиграциялык визага киргизилген чектөө жокко чыгарылат. Калкынын көбү мусулмандар саналган бул мамлекеттердин жарандарынын визалык чектөөлөрү Трамптын буйругу менен 2017-жылы 2 жылдан кийин Кыргызстан дагы 5 мамлекетке карата киргизген. Дагы башка чечимдер менен АКШнын жаңы президенти Байден коронавирустан сактануу үчүн Американын федералдык жайларында маска тагынып жүрүү социалдык обочолонууга милдеттендирилди. 78 жаштагы Байден 20-январда түшкө жуук ант берди. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская 22-январда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде кайрылуу жасайт. Саясатчынын баспасөз сөз кызматы Телеграм каналына жазганына караганда, сөзүндө ал кармалган, куугунтукталган митингчилер менен журналисттердин маселесине токтолмокчу. Тихановская Александр Лукашенко режиминин кылмыштарын териштирүү үчүн эл аралык иликтөө жүргүзүү маселесин козгойт. Ал коопсуздук кеңешинин Беларусьтагы кризиске байланыштуу атайын сессия өткөрүүгө үндөйт. Борбор шайлоо комиссиясы 20-январда Кыргыз Республикасынын мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгы жөнүндөгү протоколду бекитти. Башкача айтканда, добуш беренин расмий жыйынтыгы чыгарылып, ага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров шайланганын бекитти. Жапаров 1,105,248 шайлоочунун добушун алып жеңишке жетти. Жалпы добуш берүү 3,563,574 жаран катталып, 10-январда 1,395,513 киши шайлоого келди. Бул шайлоочулардын 39,16% түзөт. Президент болуп шайланган Садыр Жапаровдун инаугурациясы 28-январда өтөөрү белгилүү болду. Ички иштер министрлиги Жазат Коруу мамлекеттик кызматынын тапшырмасы менен уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү делген Мурсалым Умурзаков кармалганын билдирди. Ички иштер министрлиги Умурзаков Жазат Коруу кызматынын тергөө кызматы тарабынан Жазык кодексинин 204-чү алдамчылык беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бириктирүү реестрине катталган иш боюнча кармалганын билдирди. Учурда шектүү мекеменин тергөө кызматына жеткирип, иликтөө иштери жүрүп жатат. Милиция буга чейин Мурсалым Умурзаков кылмыш дүйнөсүндө Карышкыр деген кайман аты менен белгилүү криминалдык топтун таасирдүү мүчөсү экенин маалымдаган болчу. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, аялдар бир суткалык убактысынын 4:30 жакынын үй тиричилигине арнашат. Ал эми эркектер 1 сааттан ашык убактысын коротушат. Ошондой эле аялдар балдарына жумасына 2 саат, эркектер 1 саат убакыт бөлөт. Кыргызстанда 2010-жылы эркектердин орточо эмгек акысы 18,724 сомду, ал эми аялдардыкы 14,421 сомду түздү. Бишкектеги Алкул Осмонов атындагы улуттук китепканада 21-январда бүгүн саат 11:00 коомдук ишмер профессор Роза Айтматова менен жазуучу Азан Ахматовдун Атабейит китебинин бет ачары болот. Бул тууралуу Кыргызстандын маданият жана маалымат туризм министрлиги кабарлады. Атабейит китеби 1930-жылдардагы сталиндик репрессиянын курмандыктарына арналат. Эрнис, сөз сизде, кайрадан.
Рахмат, Токтосун Шамбетов тапкан жаңылыктарды уктуңуз. Биздин башка кабарларыбыз азаттык чекит орг сайтыбызга да коюлуп турат. Кирип туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Кыргызстан дүйнөнүн көп өлкөлөрү колдонуп жаткан Pfizer BioNTech вакцинасын алуудан баш тартты. Буга вакцинанын аз өлчөмдө сунушталганы жана сактоо шарттарынын жоктугу себеп болду. Коронавируска каршы эмдөөдө эмне себептен көп өлкөлөр колдонгон вакцинаны алуунун башка жолдору сунушталган жок жана өлкө жарандарын эмдөө качан башталышы мүмкүн? Ушул жана башка суроолор боюнча вице-премьер-министр Илбира Сурабалдиева азаттыкка маек курду. Аны менен Бакыт Асанов маектеште.
Дүйнөдө коронавируска каршы эмдөө аябай кызуу жүрүп жатат. Дүйнөнүн көп өлкөлөрү колдонуп жаткан Pfizer BioNTech вакцинасын Кыргызстан алуудан баш тартты деген маалымат тарады. Бул абдан талкууланып жатат. Эмне себептен кыргыз өкмөтү аталган вакцинаны алуудан баш тартты?
Бул жерде сиздер туура түшүнүш керексиңер, дүйнө жүзүндө ошол вакцина боюнча Гави деген уксаңыздар керек да, альянсы бар. Ошол Гави альянсынын COVAX деген программасынын ичинде ошол жерден Кыргызстанга негизи деген 8 вакцинанын түрү мындай проект кылып сунушталат. Ошонун ичинен жакында эле сиз айтып аткан талкууга алынган Pfizer боюнча ал жерден 1 200 000 адамды эмдөөгө вакцина берилет да ошол программанын ичинде. Бүгүнкү күндө кечээ мурда күнү талкууланып келе жаткан Pfizer'дин сунушу болгону 30 000 дозага, бул деген 15 000 кишиге, бул 0.25%'ке сунушталган дозировка болуп калып жатат.
Демек менин түшүнгөнүм боюнча Pfizer'дин баасы кымбат болгон үчүн, сактоо эрежелери Кыргызстанда ыңгайлуу болбогон үчүн жана аз сандагы болгон үчүн бүгүнкү күндө баш тартуу чечими кабыл алынды.
Эң негизги себеп мындай болуп калды. Ошол биринчи келген мындай эми пробный деп коет да, биринчи келген сунуш 30 000 эле доза болуп калды да, 30 000 дозировка.
Pfizer BioNTech деген вакцина бүгүнкү күндө дүйнөнүн баардык көпчүлүк аймактарында мындай эң коронавируска каршы эффективдүү вакцина катары каралып жаткан эле да, анан кыргыз өкмөтүнүн баш тартканы коомчулуктун бир бөлүгүндө абдан көп сын пикирлерди жаратып жатат. Дүйнөдө колдонулуп жаткан вакцина менен камсыз кылуу үчүн өкмөт башка аракеттерди көрүп жол жобосун издесе болбойт беле?
Бул жерде мындай урматтуу Бакыт мырза, эми мен эпидемиологтор менен сүйлөшүп, мен доктор эмесмин, бирок эпидемиологтор менен сүйлөшкөнүмө жараша анын дагы побочный эффекттери да көбүрөөк болот экен да. Ошол эле учурда синтетический вакцина болот да, анын побочный эффекттери азыраак болот экен да. Эми мен ушуну бүгүн эртең менен кечөө да тиги докторлор менен бүгүн биздин башкы эпидемиолог менен да сүйлөшүп ошол моменттерди талкуулап атканда синтетический вакцинаныкы, разработанный вакцинаныкы побочный эффекттери да азыраак болот да. То есть биякта клинический эффективность бул бир жагы, и экинчи жагы процентное соотношение, экинчи жагы побочный эффекттери. Эгер сиз интернеттен аз көрүп жатасыз да, интернеттен деген чоң фарм компанияларынын мындай лоббилери күчтүү болуп атат, дүйнө жүзүндө борьба за рынок болуп атат да.
Коронавируска каршы эмдөөнү жүргүзүү да адамдардын ден соолугун
сөзсүз түрдө Бакыт мырза,
анан бүгүнкү күндө коронавируска каршы Кыргызстанда вакцинация эмдөө качан башталат жана кайсы вакциналар колдонулушу мүмкүн? Сүйлөшүүлөр кайсы стадияга келди?
Июндун 2021 жылдын июнуна чейин Кыргызстанда эмдөө процесси андан эртерээк башталбайт. Буну алдын ала айтып кетиш керек. Ага чейин ооба сүйлөшүүлөр болуп атат да, бир тараптуу сиз угуп жатасыздар, Кытай вакцинасын Турция мамлекетинин президенти да колдондук деп расмий жарыялады. Бириккен Араб Эмираттары да Кытай вакцинасын колдонуп атат. Орус вакцинасын Россия Федерациясы, биздин чектелген тиги Казакстан, кошуна өлкөлөрүбүз колдонобуз деп чыгарыптыр. Өзбекстанда Pfizer'ды колдонобуз деп чыгыптыр.
Бул жерде ошо интернетте деле Асель Сартбаева сыяктуу мисалы Британияда иштеген күчтүү окумуштуулар ошо бул маселе саясий жактан болгон жокпу? Орусиялык вакцинаны алуу үчүн Pfizer'ды четке каккан жокпузбу деген да маселе туулуп атат.
Бакыт мырза, эң биринчиден мен эми вице-премьер-министр катары айтып кете турган нерсе. Биздин жарандар, биздин улуттук ден соолук, биздин жарандарыбыздын ден соолугу бул мамлекеттик коопсуздук маселеси. Коопсуздук деңгээли, мамлекеттик деңгээлде каралып жаткан чоң улуттук коопсуздук маселеси да. Ошондо биз эми испытательный полигон эмеспиз. Биздин жарандарга ошол вакцинаны алып келип, иштебеген же мындай результаты жок болгон вакцинаны мындай испытание өткөнгө бул туура эмес болуп калып атат да. Ошондуктан бул жерде менин көз карашым мындай болуп атат да, эч бир мындай саясий же эч бир негативдүү бир тараптуу карабаш керек да. Биринчиден өкмөт экономикага чейин биз өзүбүздүн мындай бүгүнкү кырдаалыбызды карап атабыз да. Анан колдо болуп кеткен талкууду мен түшүнүп атам. Саясий анан тиги эмнеге эң арзанын алып атасыңарбы? Жок. Мисалы бүгүн биз өкмөттө жада калса ошол эле жеке компанияларга кээ бир мындай жарандар кайрылып атат, бизге деле шанс берилет, мүмкүн биз кымбатын ала алабыз, өзүбүз алабыз, бирок бизге мындай доступ берилет деп атса, ошондо биз жеке компанияларды дагы караштырып, элер техникалык анан мүмкүнчүлүктөрдү мындай сүйлөшүү процесстерин аралаштырып жардам берсек, мүмкүн аларга деле мындай шанс берилет деп атам, мындай укук берилет деп атабыз да.
Азыр дүйнөдө коронавирустун мизи кайта элек жаңы британ штаммы деп тарап көп өлкөлөрдү көп чектөөлөр дагы деле күчүндө. Кыргызстанда болсо санитардык нормаларды уныткандай, эрежелерди сакталбай калгандай бир сезим жаралат. Өкмөт тарабынан кырдаалды көзөмөлгө алуу үчүн кандай аракеттер болуп жатат? Мисалы акыркы учурда санитардык эпидемиологиялык абалды кандай баалайбыз?
Эми бүгүнкү күндө биз айтып аткан экинчи толкун бул ноябрдын аягы орто ченинен декабрдын орто ченине чейин болуп калды. Бирок жаңы жылга чейин бир топ эмелерди, иш чараларды көрүп калдыңар, массалык иш чараларда. Андан кийин азыр эпидемиологтор айтып атат, февраль, март, апрель айында кайра цифралар көтөрүлөт деп атышат. Бул процессте жанакы Британиядан жанакы Африкалык дагы бир штамм деп атышат, ошол жаңы штамдар чыгып атат. Ал штамдардын бир артыкчылыгы мындай болуп атат, алар үч эсе батыраак жугат экен, бирок андан көбүрөөк адам өлөт деген мындай каза болот деген мындай далилдер жок азырынча. Ал жерде жугуштуу процесс эле батыраак болуп атыптыр. Анан биздин ошо жакында отурган республикалык коронавирус менен күрөшүү республикалык штабтын отурумунда бир нече чечимдер кабыл алынды. Ошондо деген протоколдук чечимдер берип тапшырмалар берилди. Бүгүнкү күндө аэропорттор менен ошол жаңы жылда мүмкүн ошол жака эс алабыз деп чыгып кеткен биздин жарандар эмки жуманын 25-28 январынан баштап Кыргызстанга даже биздин жарандар киребиз десе 3 күндөн көбүрөөк эмес алынган ПЦР немеси справкасы болуш керек.
Былтыркы ушу пандемия күчөп тургандагы коронавирустун кесепети жана гуманитардык жардамдардын бөлүштүрүлүү ушу боюнча мекемелер аралык комиссия ишин жыйынтыктагандыгы айтылууда. Анын жыйынтыгында каза болгондордун расмий статистикасы мындай иш жүзүндөгүгө караганда аз көрсөтүлгөндүгү да айтылган экен да. Канчага көп жана кандай чаралар кабыл алынат?
Эгер бүгүнкү күндө расмий түрдө 1400 адам каза болду деп берилип атса, 1394 бүгүнкү күндө берилип атат. Эми 1400 жакын цифра деп айтылганы менен, бирок ошол ведомстволук аралык комиссиянын жыйынтыгы боюнча каза болгондордун саны 4000 ашып атат. Бул бир жагы, экинчи жагы гуманитардык келген жардамдын биз ыктыярчылардын жардамы толу менен саналган жокпуз. Анткени комиссия абдан кыска мөөнөттө иштеди. Бул деген 10 күндүк эле комиссия болгон. Анан биз ошол толук материалдын баарын изилдеп чыгууга убакыт жетишпегендиктен комиссиянын мөөнөтүн 15 январга чейин узартып алганбыз. Ошондо деген гуманитардык жардамдарды кээ бир ооруканалардын саламаттык сактоо ведомстволардын эми жетекчилик тарабынан десем туура болотго гуманитар жардамды саткан учурлар, базарларда саткан учурлар да болуп атты. Сиз маскаларды ошол фактылар чыгып атат. Андан тышкары эң орчундуу айтып кете турган нерсе бул шалаакылык болобу же мындай бюрократиянын кесепетиненби? Үчүнчү протокол сиз уксаңыздар керек, антикоагулянттар мындай түздөлгөн бүгүнкү күндө коронавирус менен чыныгы күрөшө турган мындай керектүү үчүнчү протокол деген 13 майда иштелип чыккан. Ал жерде антибиотиктердин, анан антивирустардын, дарылардын, дары-дармектердин саны кичирейтилип, бирок деген антикоагулянт, жанагы гепарин, кликсан деген антикоагулянттар кирген протоколдун кошумча ошо тизмеси 15 майда чыкса, бирок белгисиз себептер менен 15 майдан 18 июнга чейин бир айдан ашык бир атка минердин кабинетинде бекилип элге чыгарылбай, докторлорга жетпей, фарм компаниялар ошол ошол протокол 18 июнда жарыкка чыкса, вот сиз ушул мындай цифраларды карасаңыз, 15 майда иштелип чыкты, 18 июнда жарыкка мындай элге берилди, докторлорго берилди десек болот, бирок дарылардын тизмеси 2 жумадан кийин 1 июлда гана фарм компаниялар ошол кошумча кликсан, гепарин, антикоагулянттар бар тизмени 1 июлда колуна алышып, анан заказ берип алып келгенге чейин бул июлдун ортосу болуп калыптыр да.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү, жанагы 3-чү протоколду бир айдан ашык кабинетине катып алган атка минер жөнүндөчү, ага карата кандай чара көрүлөт жана аты ким экенин айта аласызбы? Себеби дегенде кандай кызыкчылыктан улам андай кадамга барышы мүмкүн?
Буну бул ведомстволук каралык жана гуманитардык жардам жалпы пандемияга кандай өкмөттүн даярдыгын текшерген иликтеген комиссиянын жыйынтыгын биз премьер министрдин кызматын аткаруучу Артем Эдуардович Новиковко мына жакында эле мындай отурумда маалыматтарды мындай бердик, отчетту бердик. Андан кийин бул маалымат деген ошол отурумда чечим чыгарылды. Бул маалымат улуттук коопсуздук кеңешке чыгат. Ошол кеңеште отуруп алып туруп, мен ойлойм, өзгөчө тапшырмалар болот укук коргоо органдарына, атай органдарга, анан деген. Бирок айтып кете турган нерсе, бул комиссиянын эң негизги мындай багыты келечекте саламаттык сактоо системасын кандай реформалоо керек, кемчиликтерди айтып, кайсы жактан өкмөт адашты, кайсы жактан биз оңдош керекпиз, иш чаралар кандай болуш керек деген чоң рекомендациялар берилди. Мен ойлойм, буну келе жаткан мындай план мероприятиеге кирет и ошол боюнча өкмөт биз иштеш керекпиз.
Аты аталбайт азырынча.
Мен ойлойм, буну деген укук коргоо органдар, анан атай мындай өзүнүн жыйынтыктарын чыккандан кийин бул расмий түрдө чыгат.
Рахмат сизге.
Бирок бул саламаттык сактоо системасынын ичинде иштеген, аппаратында иштеген адамдар.
Чоң рахмат сизге.
Вице премьер министр Элвира Сурабалдиеванын маегин уктуңуз. Ага суроолорду кесиптешим Бакыт Асанов узатты. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын президенти Джо Байден Капитолийдин тепкичинде туруп ант бергенден бир нече саат өткөндөн кийин эле 20-январда мурдагы президент Дональд Трамптын бир катар саясий демилгелерин жокко чыгарып, иммиграция, климаттын өзгөрүшү жана коронавирус пандемиясы менен күрөшүү маселелери боюнча бир катар жарлыктарга дароо кол койду. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская 22-январда Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде кайрылуу жасайт. Борбордук шайлоо комиссиясы 20-январда Кыргыз Республикасынын мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоосунун жыйынтыгы жөнүндө протоколду бекитти. Башкача айтканда, добуш берүүнүн расмий жыйынтыгын чыгарды. Ага ылайык Кыргызстандын президенти болуп Садыр Жапаров шайланды. Ички иштер министрлиги жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тапшырмасы менен уюшкан кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү деген Мурсалым Умурзаков кармалганын билдирди. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, аялдар бир суткалык убактысынын 4 саат 30 мүнөткө жакынын үй тиричилигине арнашат, эл эми эркектер 1 сааттан ашык убактысын коротушат. Ошондой эле аялдар балдарына жумасына 2 саат, эркектер 1 саат убакыт бөлөт. Бишкектеги Алыкул Осмонов атындагы улуттук китепканада 21-январда коомдук ишмер профессор Роза Айтматова менен жазуучу Асан Ахматовдун Ата бейит китебинин бет ачары болот. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит ор сайтында бар. Ош облусунун Кара Суу районундагы фермер Баатыр Тагаев кыргызстандык карабайыр, түркмөнстандык ахалтекин жана орусиялык владимирец асыл тукум жылкыларын аргындаштырып жатат. Натыйжада ал аргымактын жаңы түрүн чыгарып, аны жаңы кыргыз породасы деп атады. Фермерчиликтин көйгөйү да аз эмес. Баянды алдыда мен Эрнис Нурматов сунуштайм.
Баасы бир 10 000 доллардын тегерегиндеги жылкы бул. Бирок сатпайбыз, биз азыр будан урук алып атабыз. Келечеги алдындагы аттардан да. Быйыл ушу 2 асый болот.
Алгач биздин каарманыбыздын улуу Канат Тагаев атагы жаңыдан чыгып жаткан аргымакты алыстан тааныштырып өттү. Береги тулпарды бул аймакта билгендер да бар, билбегендер да бар.
Бунун шериги бар эле, биз Алайкун Көңдүк деген айылына саттык. 250 миңге саттык элек. Ол жаң асый эле. Ол ошо улактарда азыр алдын ошо Алай көрөндө эң популярдуу ат болуп атат экен. 650 миңге бербедим деп алган адам ыраазычылыгын берип кетти. Улакка дагы өтө күчтүү. Жүгүрүшүндө дагы топко кирип чыгышында дагы айып жоготтар.
Деди Канат Тагаев. Бул күлүк 3 асыл тукумдан аргындаштырылгандан кийинки жыйынтык. Жылкынын өзүнө ат берилбесе да анын түркүмүнө аталыш ыйгарылган. Айыл чарба министрлигинин атайын комиссиясы муну жаңы кыргыз породасы деп атап тиешелүү күөлүк да берген. Тагай ата асыл тукум чарбасынын жетекчиси Баатыр Тагаев мындайча кеп баштады.
Кыргыздын илгерки өзүнүн тоо ташка жүрө турган эң бир чыдамдуу жылкылары Карабайыр дейт. Карабайыр менен союз убагында келип калган Ахалтекин жылкынын балдары бар эле, ошолорду аргындаштырып жаңы кыргыз породасын чыгарып атам. Жакында Владимир Эц деген Россиядан 10 миң долларга айгыр алып келгенбиз. Аны да кошуп ар биринин балдарына дельный кылып эркек кулундарды ушу айылдан чекеөлдөкүлөр күчтүү жылкы экен деп туруп, быйыл мына эркек тайларым кабады, бүт талап алып кетишти биз минейли деп. Себеби биздин мен чыгарып аткан жылкы азыр мына тоо ташка, беттерге жеңил, желпи ылайыктуу жылкылар.
Дүйнө жүзүндө белгилүү болгон түркмөн жылкысын азыр Кыргызстандын аймагында табуу кыйын. Таза кандуулары сейрек кездешет, көбүнчө аргындашып кеткен.
Ахалтекин бул Түркмөнстан породасы. Союз убагында Учуруп деген катта талдык асыл тукум кой заводу эле биздики. Ошого Учуруп деген алып келген. 1-2 ай бар. Ошодон улаштырып өнүктүрүп атабыз. Азыр немеси берген результаты өтө жакшы. Түркмөнстан азыр Ахалтекин жылкыларын тышка чыкса угуп атабыз, барып келишке аракет кылды эле 1-2. Ал атууга өкүм берет экен. Баягы өздөрүнүн жылкысын башка жака чыгарбаш үчүн ушундай мораторий жарыялаптыр алар. Алып келиш кыйын болуп атат.
Деди фермер Баатыр Тагаев.
Эй, Курбанбек. Бу анын дагы кылып тегереткен жылкыларды.
Тагай ата асыл тукум чарбасында учурда 100 жакын жылкы бар. Үйүр караган айгырдан сырткары бир некин эркек тай калбаса, мындагылардын көбү бейбайтал. Чарба ээси мурдараак баарын аралаш сатып келсе, соңку мезгилдерде жалаң эркек тайларды гана колдон чыгарып жатат. Кайрадан Баатыр Тагаевдин сөзүн угалы.
Өзгөнүн районунун көлдүк зонасынан көбү жакшы экен бизге тоого мингенге. Кара шорого чекти минип атабыз деп келип заказ беришет. Бизге сат, бизге сат деп. Быйыл 35-40 саттык кулунун.
Кулундарын.
Кулундарын. Анан эми ургачыларын сатпай көбөйтөбүз деп балдарым, ана Талант деген чоң балам бар. Ушул ушу чарбаны карайт. Жазда жайлоого алып чыгат. Жайлоодо сүт ичкендер болот. Беш конуш деген жерге чыгабыз, чейир чыктым буягына.
Асыл тукум деген ат эле болбосо, бул жылкылар деле башка ай туяктуу мал сыңары эле каралат. жазда жайлоодо болсо, кышта сарайдан жана анын жакасындагы дөңсөөлөрдө оттоп келип турат. Тагай ата асыл тукум чарбасынын малчысы Айбек Исмаилов мындай дейт.
Тоо эми нормально эле кичине тойнот. Тайлар, жылкылар тойнот азмас. Кар оор түшкөндө ошо саман чөп салабыз. Кечке мал беде чөп салынат. Күндүзү ошо пая саман беребиз эшикте. Күн ачык күнү. Мына кар оор түштү го. Ошого кичине чөп сөп, жемпен берип коюп анан күн ачык малда кетишет. Анан суук малда айдап түшөм кечке мал.
Албетте, фермерчилик малдын бир эле түрү менен жүрбөйт. Мында азыр 50дөй бодо мал жана 100дөй кой эчки да бар. Демек чарба кеңейген сайын анын көйгөйү да көбөйөт. Бирок фермер Баатыр Тагаев эгер жеңилдетилген насыялар болсо, ал көйгөйлөр чечилип, дагы ирилешсе болоорун белгилейт.
Проблема өтө эле чоң. Бизде мына ал жерде чөп маселеси, жайыт маселеси өтө татаал. Анан сатып алганга суулуу жерибиз жок. Беде эгип мындай өстүрүп, жүгөрү өстүрүп, буларга жем бериш керек. Ошолорду только ошо саткан кулундардын эсебинен багабыз. Мына быйыл 270 чекти чыкты беде пирес. 150 азыр саман пирес сатып атат. Эми ону бербесек жазда биз кулун ала албай калабыз. Ошого бизге суулуу жерлерден жардам берсе, азыр бир 3 миллиондон 5 миллионго чекти бизге кредит берсе, баякылар сатып аткан биздин илгерки ала тоо породасы бар уйларда, ошолор 15 литрге чекти сүт берет эле. Ошо уйлардын породасын карап алып калып, сүт кара малды өзүн баккан малчыны багат экен да. Анан бизге эм аз калат экен.
Айыл чарба министрлигинин сунушу менен кыргыз өкмөтү 2020-жылдын ноябрь айында чет жака малды тирүүлөй экспорттоого тыюу салганы белгилүү. Буга эттин кымбаттаганы жана ургаачы малдын кескин кыскарып кеткени себеп катары көрсөтүлгөн. Бирок биздин каарман коңшу өлкөлөргө мал аткезчилик жол менен дале ташылып кетип жатканын коңгуроо какты.
Айыл чарбага мамлекет жакшы эле акча бөлүп атат. Бөлбөй атат дегеним жок банктарга. Бирок ушу өндүрүп аткан өндүрүүчүнүн колуна тийбей атат да, аз тийип атат. Себеби түт эле коррупционерлер алиги бирөөлөрдүн малдарын көрсөтүп, мен мына фермер чарбам бар деп алигиндей жасалма фермер чарбаны кылып бизге тие турган акчаларды ошолор алып багып Өзбекстанга, Тажикстанга өткөзүп берип атат. Ошондо кантип биздин анан экономика өндүрүшүбүз жок, экономика өссүн. Мына Өзбекстанда 5% берип Кыргызстандан малды алып өтө бергиле деп атат. Биздин эң бир жакшы малдар Өзбекстан, Тажикстанга өтүп кетип атат. Буну караган адам жок.
Ошентсе да жергиликтүү чарбалар күн санап ирилешүүдө. Ош облусунун Карасу районунун ушул эле жаңы турмуш айылында бул сыяктуу 15 ферма бар экен. Элеттиктердин бир даары ушинтип тиргилигин тыңдап жатса, ошол эле убакта экинчи даары өзгөчө жаштардын чет өлкөлөргө агылганы токтогон жок.
Өзү жалкоочулук кетип калган. Мына менде азыр 4 семья неме кылат. Азыр ушул убакта 20 000 сомго чейин айлык берет алышат. Жазда 25-30 000 чекти. Уйдун сүтүн саап өздөрүнө пайдаланышат. Уй берем 10 тонн. Кымыз кылып кымызды 80 сом 100 сомдон сатып алышат. Бул кошумча эме киреше. Ошол жерде 3 ай жүргөн болсо кеми 350 000 киреше таап келет. Бул ошону иште десең, бизде бир менталитет бар кыргызда, кул болуп кеттиңби деген. Россияда жер шыпырган Даны мынерде сүт ичип, жайлоодо жүргөн жыргал эмеспи? Өз үйүндө. Өз төшөгүм
деп сөзүн жыйынтыктады Кара Суудагы Тагаята асыл тукум чарбасынын жетекчиси фермер Баатыр Тагаев. Эрнист Нурматов, Тавран Игамбердиев, Азаттык. Ушул менен Азаттык радиосунун берүүлөрү жыйынтыкталды. Эфирди мен Эрнист Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.